Розділ другий. Перше. Я зробив ще один крок уперед і зійшов ще на одну сходинку. Власні очі продовжували запевняти мене, що я залишаюся на підлозі у коморі харчевні Ела, проте я стояв прямо, але головою вже не торкався стелі комори. Що, звісно, було неможливим. У відповідь на сенсорне збурення безпорадно повівся мій шлунок. Я відчував, що сендвіч з яєчним салатом і шматочок яблучного пирога, якого я з'їв на ланч, ось-ось готові натиснути на кнопку катапультування. Ззаду мене, трохи віддаля, ніби він стояв не за якихось 5 футів, а за 15 ярдів, долетів голос Ела. «Заплющ очі, друже, так буде легше». Щойно я це зробив, у момент зникло сенсорне збурення. Відчуття було таке, наче в мене виправилась косоокість. Чи, мабуть, точнішим порівнянням буде, ніби я одягнув спеціальні окуляри в 3D-кінотеатрі. Я посунув уперед праву ступню і спустився ще на одну сходинку. Там таки були сходинки. З відімкнутим зором моє тіло не мало щодо цього сумнівів. «Ще дві, і можеш розплющити очі», – промовив Ел. Голос його долинув ще більш звіддалік, ніж до того. Не від дверей комори, а з іншого кінця харчевні. Крок униз лівою ступнею, знову правою. І раптом у мене щось наче луснуло в голові, точно як ото буває, коли летиш у літаку, і раптом змінюється тиск. Темне поле моїх заплющених повік перетворилося на червоне, а шкіра відчула тепло. Сонячне світло. Жодних сумнівів щодо цього. А той сірчаний дух погустішав, пересунувшись по шкалі нюхових відчуттів від ледь присутнього до активно неприємного, і щодо цього також не виникло жодних сумнівів. Я стояв уже не в коморі. Я взагалі перебував поза харчевною Ела. Хоча й не існувало дверей з комори у зовнішній світ, я опинився на дворі, на подвір'ї. Але воно більше не було вимощеним цеглою, і його не оточували інші торгівельні заклади. Я стояв на брудному потрісканому бетоні. Кілька величезних металевих контейнерів стояли проти глухої білої стіни, де мусила б міститися крамниця твої менські одяганки. Вони були доверху чимось заповнені і накриті великими, мов вітрила, джутовими ряднами. Я обернувся, щоб подивитися на великий сріблястий трейлер, у якому містилася харчевня Ела. Але трейлер зник. Друге. Цим місцем мусило бути неоглядне, наче з якогось роману Діккенса одоробало шерстеткацької фабрики Ворумбо, і фабрика ця працювала на повний хід. Я чув гуркіт фарбувальних і сушильних машин, шух-швах, шух-швах, величезних шерстеткацьких верстатів, котрі колись займали весь другий поверх у крихітному музейчику Лізбонського історичного товариства на Верхній Мейн-стрит. Я бачив фотографії тих машин, біля яких порилися жінки у хусточках і комбінезонах. Білувато-сірий дим курився з 3 високих коминів, котрі потім завалилися під час великої бурі наприкінці 80-х. Я стояв біля великої, пофарбованої зеленим будівлі у формі куба. «Це і є сушарня», – вирішив я. Вона займала половину подвір'я і височила 20 футів. Я щойно зійшов сюди сходами, але тепер там не було жодних сходів. Шляху назад не було. Я відчув напад паніки. «Джейку», – почув я знову голос Ела, але дуже слабенько. Здавалося, він досягає моїх вух лише завдяки якомусь акустичному трюку, як той голос, що долітає з вітром з іншого кінця довгого вузького каньйону. «Ти зможеш сюди повернутися таким же способом, як потрапив туди. Намацай сходинки». Я підняв ліву ступню, опустив і відчув сходинку. Паніка в мені стишилася. «Давай», – донеслося слабенько. Голос щолибонь живиться власним відлунням. «Роздивися там трохи, а тоді повертайся». Спершу я не зрушив з місця, просто так і стояв там, витираючи собі губи долонею. В очах було відчуття, наче вони вилазять з орбіт. Скальпом і вузенькою смужкою шкіри від потилиці й донизу серединою спини побігли мурашки. Мені було лячно, ледь не до жаху. Але балансування в цьому стані і намагання не піддатися паніці наразі переважила потужна цікавість. Я бачив власну тінь на бетоні, чітку, наче вирізану з якоїсь чорної тканини. Я бачив лусочки і ржі на ланцюгу, що відгороджував сушарню від решти подвір'я. Я чув отруйний запах газів, що викидали ті три димарі, такий сильний, що мені аж очі різало. Якийсь інспектор агенції з охорони довкілля нюхнув би разок цього лайна і закрив би весь цей бізнес. Не минуло б у Новій Англії хвилини. Однак я не думав, щоб десь поблизу були інспектори АОД. Я навіть не був певен, чи вже придумали АОД. Я тільки знав, де я перебуваю. Штат Мейн, місто Лізбон-Фоллс. Самісіньке осереддя округу Андроскоггін. Питання полягало в іншому. Коли я тут? Третє. Напису на табличці, що висіла на ланцюгу, я не міг прочитати. Вона була обернена лицем від мене. Я зробив крок туди, але тут же розвернувся. Заплющив очі і посунув уперед, нагадавши собі, що мушу робити дитячі кроки. Стукнувшись лівою ступнею об нижню приступку сходів, що вели назад до харчевні Ела, тобто я мав на це щиру надію, я лапнув себе за задню кишеню і витяг звідти складений аркуш паперу. Пам'ятку від високодостойного очільника мого факультету. Гарного вам літа і не забудьте про робочий день у липні. Я на мить загадався, якби він сприйняв, аби Джек Епінг у наступному навчальному році започаткував шеститижневий курс із назвою «Література про подорожі в часі». Відірвавши смужку від верхньої частини аркуша, я зіжмакав її і впустив на першу з невидимих сходинок. Він, звісно, упав на землю, але головне позначив потрібне місце. Час був полуденний, тепло й тихо, і я гадав, що папірець не здує, але все ж таки знайшов невеличкий уламок цементу і використав його в ролі прес-пап'є для більшої певності. Камінець приземлився на сходинці, тобто на шматку пам'ятки, бо ж не було там жодної сходинки. Уривок якоїсь старої поп-пісні проплив у голові. Спершу там гора, а далі нема, а потім знову є. Роздивися трохи, казав мені Ел. Я вирішив, що саме це й зроблю. Я міркував собі так. Якщо я досі не зсунувся з глузду, то все зі мною либонь буде гаразд і бодай трішки далі. Тобто допоки не побачу процесію рожевих слонів або НЛО, зависле над автосалоном Джона Крафтса. Я переконував себе, що нічого особливого не трапилося, такого просто не могло трапитися. Але мені ці вправи були, мов згузки вода. Нехай тривають суперечки філософів і психологів, що є реальністю, а що нею не є. Натомість більшість з нас, людей, котрі живуть звичайним життям, розпізнають оточуючий нас світ через сприйняття його фактури. Зі мною все відбувалося насправді. К бісу все інше, а сам лише цей клятий смурід вже не міг бути галюцинацією. Я підійшов до повішеного на рівні стегна ланцюга і підпірнув під нього. Чорною фарбою з того боку було виведено. Доступ далі заборонено, допоки не буде полагоджено каналізаційну трубу. Я знову зирнувся, не побачив жодних видимих ознак якогось ремонту і вирушив за ріг сушарні, де ледь не перечепився об чоловіка, котрий там грівся на сонечку. Не схоже було, щоби той сподівався бодай на якусь засмагу. На чоловіку було старе чорне пальто, що стелилося навкруг нього немов аморфна тінь. Обидва рукави вкривала кірка висохлих шмарклів. Тіло всередині того пальта було мізерним, на межі повної охлялості. Його сталево-попелястого кольору волосся кудлилося навкруг порослих бородою щік. Якщо тут мусив бути якийсь п'яниця, тоді це був саме він. Засунутий на потилицю на його голові сидів капелюх Федора, немов щойно з 50-х з якогось фільму в стилі нуар, того типу, де всі жінки мають великі бальони, а всі чоловіки швидко балакають, жуючи затиснуті в зубах сигарети. А так і так, з-за бинди на тій його Федорі, немов перепустка кудись за старовинною репортерською модою, стирчала жовта картка. Колись вона, певне, була яскраво жовтою, але часте перебування у масних руках зробило її тьмяною. Моя тінь упала йому на коліна, і містер жовта картка обернувся, втупившись у мене мутними очима.
«Нагер такий?» – запитав він, хоча прозвучало це в нього як «хо-хе-хе-хе».
Ел не надав мені детальних інструкцій, як відповідати на питання, отже я промовив те, що здавалося найбезпечнішим. «Не твоя нахер справа».
«Та пішов ти нахер!»
«Чудово», – кивнув я. «Ми порозумілися».
«Га?
Бувай, гарного дня». І я вирушив до відсунутих у бік на стелевій рейці воріт. Зразу за ними, ліворуч, тягнулася автостоянка, якої там раніше ніколи не було. На ній було повно машин, більшість з них пошарпані, і геть усі достатньо старі, щоб експонуватися в автомобільному музеї. Там стояли б'юїки з вічками і форди з торпедними носами. «Це машини теперішніх працівників фабрики», – подумав я, – «справжніх ткачів, котрі зараз трудяться всередині, заробляють собі на життя».
«Маю жовту картку від Зеленого фронту», – гукнув п'яниця. Гукнув агресивно і водночас занепокоєно. «Давай сюди бак, бо сьогодні подвійна ціна».
Я простягнув йому 50-центову монету і, почуваючись актором, котрому доручено промовити одну єдину репліку, сказав: «Зайвого долара не маю, але ось тримай півбака».
«І віддаси йому монету», – настановляв Ел.
Але я не встиг цього зробити. Жовта картка сам вихопив монету в мене і підніс собі під самісінькі очі. Якусь мить я думав, він її зараз укусить, але він лише зімкнув пальці, і монета вмить зникла в його кулаку. Він знову втупився в мене ледь не з комічним у його недовірі лицем.
«Ти хто? Що ти тут робиш?»
«А щоби мені пропасти, аби я так знав», – відповів я і знову обернувся до воріт. Я чекав, що вслід мені полетять нові запитання, проте позаду залишилася тиша. Я ступив за ворота. Четверте. Найновішим автомобілем на стоянці був Plymouth Fury, випуску, я гадаю, середини або кінця 50-х. Номер на ньому виглядав неймовірно древньою версією того, що містився на кормі мого Subaru. Мій номер, на вимогу моєї дружини, мав рожеву стрічку «Рак грудей». Той, на який я дивився зараз, мав напис «Відпускник». Проте замість білого цей номерний знак був помаранчевого кольору. Як і в більшості штатів, тепер номери штату Мейн мають літери, як от 23383IY на моєму Subaru. Але назаду побаченого мною майже нового біло-червоного Ф'юрі висів номер 9811, без жодних літер. Я торкнувся долонею його багажника. Той був твердим і гарячим від сонця. Він був реальним.
«Перейдеш колію і опинишся на перехресті Лізбон і Мейн-стрит, а там уже, друже, весь світ належить тобі».
Перед старою фабрикою не було ніякої залізничної колії. В мій час не було. Але тут, а вже ж ось вона, і не просто якісь давно забуті рейки. Ці були блискучі, вони сяяли, і десь віддалік я чув-чув-чув справжнього потяга. Коли це останній раз потяги їздили крізь Лізбон-Фоллс? Мабуть, ще до того, як цю фабрику було закрито, і ще цілодобово працювала компанія «Американський вапняк», звана місцевими «Американський варнак». Але ж тут вона цілодобово і працює, подумалося мені. Я на це власними грішми можу закластися, як і ця фабрика, бо тут не друге десятиліття 21-го століття. Сам навіть того не усвідомлюючи, я вирушив знову, а йшов, наче людина у вісні. Тепер я стояв на розі Мейн-стрит і шосе номер 196, знаного також як старий Льюістонський шлях. От тільки зараз він аж ніяк не мав вигляду старого. А по діагоналі, поза перехрестям, на протилежному розі? Так, Кеннебекська фруктова компанія, що, звісно, є надто грандіозною назвою для крамнички, яка балансує на грані повного занепаду. Чи то так мені здавалося всі 10 років, які я викладаю у ЛСШ. Чи не єдиним її raison d'être і засобом для виживання залишався Моксі, цей найбільш чудернацький із усіх безалкогольних напоїв. Власник фруктової компанії, літній добродушний чоловік на ім'я Френк Анічетті, одного разу повідав мені, що населення світу природним чином, а також либонь через генетичну спадщину, поділяється на дві частини. Одна крихітна, але обрана група, яка складається з тих, хто цінують Моксі понад усі інші питні води, і усі решта людей. Френк називав ту решту жалюгідною калічною більшістю.
Кенебекська фруктова компанія мого часу – це облуплена жовто-зелена коробка з брудною вітриною, позбавленою товарів. Хіба що іноді, немов пропонований на продаж, там міг спати кіт. І дах у неї завдяки багатьом сніжним зимам дещо сідлуватий. Усередині теж мало що пропонується, якщо не рахувати пов'язаних з Моксі сувенірів. Яскраво-помаранчеві майки з написами «Я моксінутий», яскраво-помаранчеві капелюхи, старовинні календарі, бляшані таблички, що виглядають старовинними, але насправді, либонь, виготовлені минулого року в Китаї. Більшу частину року цей заклад не має покупців, більшість полиць в ньому з'яють пусткою, хоча там іще можна придбати щось із солодощів або пакетик картопляних чипсів, тобто якщо комусь подобаються сорти типу сіль з оцтом. Кулер для безалкогольних напоїв заповнено лише і тільки Моксі. Пивний кулер стоїть порожній. Кожного липня Лізбон Фоллс приймає мейнський фестиваль Моксі. Тут тобі й оркестри, і фейерверки, і всякі парадні принади. Присягаюся, це правда. Рухомі платформи Моксі з місцевими королевами краси в суцільних купальниках кольору Моксі, що означає помаранчевий такої інтенсивності, яка може ушкодити сітківку. Маршал параду завжди одягнений як моксі-док, що означає білий халат, стетоскоп і оте чудернацьке люстерко на лобі. 2 роки тому маршалом виступала директорка ЛСШ Стелла Ленглі, і її цього факту ніхто й ніколи не забуде. Протягом фестивалю Кенебекська фруктова компанія повертається до життя і робить причудовий бізнес, який її забезпечують здебільшого ошелешені проїжджі туристи, котрі прямують до різних курортних місцин у західній частині штату Мейн. Решту року тут залишається сама лише шкаралупка, ледь позначена легким духом Моксі, запахом, який завжди нагадував мені, мабуть, я належу до тієї гідної жалюкалічної більшості, мастероль, казково смердючу мазь, яку мати наполегливо втирала мені в груди і горло, коли я застуджувався. Те, на що я дивився зараз із протилежного боку старого Льюістонського шляху, мало вигляд успішного закладу в розквіті свого бізнесу. Вивіска над дверима «Освіжися, 7-Up» згори, а нижче «Ласкаво просимо до Кенебекської фруктової компанії». Була такою яскравою, що пускала зайчики мені в очі. Фарба свіжа, дах не запалий від негод. Туди заходили і виходили звідти люди, а у вітрині замість кота – помаранчі, їй-богу, Кенебекська фруктова компанія колись торгувала справжніми фруктами, хто б міг подумати. Я вирушив через вулицю, але відскочив назад, коли просто збоку на мене форкнув міжміський автобус. Понад його розділеним посередині планкою лобовим склом було позначено маршрут – Льюістонський експрес. А коли цей автобус загальмував, зупинившись перед залізничним переїздом, я побачив, що більшість пасажирів у ньому курять. Атмосфера всередині нього мусила нагадувати щось близьке до атмосфери Сатурна. Щойно автобус поїхав, залишивши по собі запах недогорілої солярки, хай собі змішується зі смородом тухлих яєць, які вивергають димарів Орумбо. Я перетнув вулицю, на мить зачудувавшись, що могло трапитися, аби мене збило машиною. Мене телепортувало б із цього буття? Я опритомнів би, лежачи на підлозі в коморі Ела? Мабуть, ні те, ні інше. Певне, я просто помер би на місці в тому минулому, за яким, мабуть, чимало хто відчуває ностальгію. Ймовірно тому, що вони забули, як бридко тхнуло ти минуле, або тому, що насамперед вони ніколи не розглядали стильні 50-ті в такому аспекті. Під фруктовою компанією, уперше з підошвою одного зі своїх чорних черевиків у дерев'яну обшивку крамниці, стояв якийсь хлопець. Комір сорочки в нього ззаду на шиї був піднятий, і волосся зачесане в тому стилі, який я упізнав. Передусім, завдяки старим фільмам, як ранній Елвіс. Не схоже на хлопців, яких я звик бачити в себе на уроках, він не мав еспаньолки ані сліду хоч якоїсь борідки. Я второпав, що в тому світі, де я зараз гостюю, я надіявся, що лише гостюю, за появу бодай з крихітною смужкою рослинності на обличчі його б вигнали з ЛСШ, і то миттю. Я кивнув йому, цей Джеймс Дін, кивнув мені у відповідь зі словами Агов-ку-ку, дябчико.
Я зайшов до середини. Над дверима дзеленькнув дзвоник. Замість порохнявий делікатного духу трухлявого дерева я почув запах помаранчів, яблук, кали та духмяного тютюну. Праворуч від мене містилася стійка коміксів з відірваними обкладинками. Арчі, Бетмен, Пластикмен, історії з гробовища. Понад цією колекцією написане ручкою оголошення, від якого будь-який фанат інтернет-аукціону eBay зайшовся б у конвульсіях сповіщало. Комікс – 5 центів, 3 попередні випуски – 10 центів, 9 – чверть долара. Будь ласка, якщо не маєте наміру купувати, не чіпайте руками. Ліворуч містилася газетна стійка. Без ніякої New York Times, зате тут було представлено Portland Press Gerald та один ще не проданий номер Boston Globe. Заголовок Globe трубив. Далесь натякає на поступки, якщо Червоний Китай відмовиться від застосування сили на Формозі. Дата на обох газетах була та сама. Вівторок, 9 вересня 1958 року. П'яте. Я взяв Глоуб, яка коштувала 8 центів, і вирушив у бік мармурового шинкваса з газованими водами, котрого в мій час не існувало. За ним стояв Френк Анічетті. А вже ж це був він, той самий, аж до добре знайомих сивих пасом у нього над вухами. Тільки ця його версія, назвемо її Френк 1.0, була не худенькою, а пухкенькою і в біфокальних окулярах без оправи. Він також був вищим. Почуваючись чужинцем у власному тілі, я поковзом присів на один з високих стільців. Він кивнув на газету. «Цього достатньо, чи мені треба ще націдити і тобі якоїсь газировки?» «Будь-чого холодного, окрім Моксі», – почув я власний голос. На це Френк 1.0 усміхнувся. «Оближ, синку, скажімо, як ти щодо кореневого пива?» «Гарно звучить». «А вже ж, це вже втішало. Глотка в мене пересохла, голова пошіла. Почувався я, немов у гарячці». «5 чи 10?» «Перепрошую». «За 5 чи за 10 центів пиво?» Він промовив це на мейнський манер. «Пиво». «О, за 10, я гадаю». «Ну, а я гадаю, що ти гадаєш правильно». Він відкрив холодильник для морозива і дістав звідти запотілий кухоль розміром майже як глечик для лимонаду. Наповнив його з крана, і я почув запах кореневого пива, густий і дужий. Він змахнув піну зверху держаком дерев'яної ложки, а потім вже долив до вінця і поставив кухоль на шинквас. «Ось маєш. За пиво й газету 18 центів. Плюс пенні для губернатора». Я подав йому одну з вінтажних доларових банкнот Елла, і Френк 1.0 відрахував мені решту. Я сьорбав крізь піну на вершечку і чудувався. Пиво було цільним. Наскрізь смачним. Не знаю інших слів, якими можна було б це краще пояснити. Цей вже 50 років неіснуючий світ тхнув гірше, ніж я міг собі уявити, але смакував набагато-багато краще. «Чудово, просто чудово», – сказав я. «А то, радий, що тобі сподобалося. Не місцевий, а вже ж?» «Так, з іншого штату?» «Вісконсин», – мугикнув я. «Не зовсім брехня, моя родина жила в Мілуокі». Мені виповнилося 11, коли батько знайшов собі місце викладача мови і літератури в університеті Південного Мейну. Відтоді я переїжджав тільки в межах штату. «Ну, ти вибрав правильний час для приїзду», – повідомив Анічетті. «Більшість літніх туристів вже поїхали, а отже й ціни впали. Наприклад, на те, що ти п'єш. Після дня праці 10-центове кореневе пиво коштує всього лиш якийсь дайм». Дзеленькнув дзвоник над дверима, рипнули дошки підлоги. То було привітне рипіння. Останній раз, коли я заходив до Кеннебекської фруктової компанії, сподіваючись купити собі стосик пігулок Тамс, мене тоді спіткало розочарування, дошки стогнали. За шинквас сів парубок на вигляд років 17. Його темне волосся було коротко підстрижене, хоча й не зовсім їжачком. Схожість його з чоловіком, котрий мене обслуговував, була безсумнівною. І я второпав, що цей парубок – мій Френк Анічетті. А чоловік, котрий скидав зайву піну з мого кореневого пива – це його батько. Молодий Френк 2.0 кинув на мене побіжний погляд. Для нього я був усього лиш черговим клієнтом.
«Та й ти загнав ваговоз на підйомник», – повідомив він своєму татові. «Каже, що десь біля п'ятої буде готовий». «Ну, то й добре», – відказав Анічетті-старший і запалив сигарету. Тільки тепер я помітив, що по мармуровому шинквасу розставлені маленькі керамічні попільнички. На боку кожної виднівся напис «Смакує добре Вінстон, як і мусить сигарета». Він знову поглянув на мене і запитав. «Бажаєш чарпак ванільного морозива у своє пиво? За рахунок закладу. Ми любимо пригощати туристів, особливо не по сезону пізніх». «Дякую, але мені і так смачно», – відповів я, не кривлячи душею. «Ще б трішечки солодше, і я боявся, що в мене вибухне голова. А пиво було міцним, наче газована кава еспресо». Хлопець подарував мені усмішку, таку ж солодку, як напій у запотілому кухлі. В ній і зблизька не малося тієї єгидної зарозумілості, струмування якої я був відчув від того Елвіса на дворі. «Ми читали оповідання в школі», – поділився він. «Там про те, як місцеві пожирають туристів, котрі приїздять після закінчення сезону». «Френкі, це з біса нікуди не годиться казати таке гостеві», – зауважив містер Анічетті. Але в той же час усмішка не полишила його обличчя. «А, все гаразд», – заспокоїв я. «Я сам задаю учням це оповідання. Ширлі Джексон, правильно, літні люди». «А вже ж воно», – погодився Френк. «Я його не зовсім утямив, хоча воно мені й сподобалося». Я потягнув зі свого кухля, а коли знову поставив його, сідаючи на мармурову поверхню шинкваса, той видав приємно вагомий звук. Не дуже то й здивувався, побачивши, що він майже порожній. «Я міг би стати його шанувальником», – подумалось мені. «Хай йому грець, це пиво геть чисто побиває Моксі». Старший Анічетті видихнув клуб диму в бік стелі, де лопаті горішнього вентилятора ліниво потягнули його до закопчених сволоків. «Ти викладаєш у Вісконсині, містере Епінг», – назвався я. Я був заскочений зненацька, тож навіть і не подумав про те, щоб вигадати собі фальшиве ім'я. «Зазвичай викладаю, але зараз у мене сабатікл». «Це означає, що в нього річна відпустка», – пояснив Френк. «Я знаю, що воно означає», – відмахнувся Анічетті. Він намагався говорити роздратовано, та виходило в нього це кепсько. Я вирішив, що мені подобаються вони обоє не менше, ніж сподобалося їхнє кореневе пиво. Мені навіть почав подобатися той претензійний юний Дженджик, він принаймні не підозрював, що вигляд має вже не актуальний. Тут панував безпечний настрій, якесь відчуття, ну, навіть не знаю, визначеності. Воно, безперечно, було фальшивим, адже цей світ залишався так само небезпечним, як і будь-який інший. Але я володів свого роду знанням, котре, як я вважав, до цього дня належить тільки Богу. Я знав, що усміхнений хлопець, котрому сподобалося оповідання Ширлі Джексон, хоча він його й не утямив, переживе цей день іще багато днів прийдешніх 50 років. Він не загине в автокатастрофі, він не отримає інфаркту і не набуде собі раку легенів через вдихання вторинного диму цигарок, які палить його батько. З Френком Анічетті все буде добре. Я кинув погляд на годинник на стіні, починай день з посмішки, закликало гасло на циферблаті, пий збадьорливу каву. Годинник показував 12:22. Для мене це нічого не значило, проте я прикинувся стурбованим. Допив залишок пива і підвівся. Мушу вже їхати, якщо хочу вчасно зустрітися з друзями у Касл-Року. Ну то обережніше на шосе 117, сказав Анічетті. Дорога там гидотна. Це в нього прозвучало як гидотна. Такого суворого мейнського акценту я не чув уже купу років, і раптом усвідомивши, що так воно фактично є, я голосом розсміявся. «Буду обережним», – кивнув я. «Дякую. І ще, синку, щодо тієї Ширлі Джексон». «Що, сер?» «Це ж треба, сер. І жодного сарказму при цьому. Я все більше схилявся до того, що 1959 був гарним роком». «Так і був, попри сморід фабрики і сигаретний дим. Там нема чого втямлювати». «Правда? А містер Марчант каже зовсім навпаки». За всієї поваги до містера Марчанта, передай йому, що Джей Кепінг каже, що іноді сигара – просто річ для куріння, а оповідання – це просто оповідання. Він розсміявся. Передам. Обов'язково. Завтра ж на третьому уроці. Добре, я кивнув його батькові, жаліючи, що не можу йому сказати, що завдяки Моксі, котрого він у себе не тримає, поки що, його бізнес триватиме на розі старого Люїстинського шляху та Мейн-стрит ще довго після того, як не стане його самого. Дякую за кореневе пиво. Повертайся будь-коли, синку. Я якраз міркую, чи не знизити ціну на великий кухоль. Додайма. Він вишкірився. Усмішка в нього була такою ж легкою і відкритою, як і в його сина. О, тут ти маєш цілковиту рацію. Зеленькнув дзвоник. Увійшли три леді. Ніяких слаксів. Вони були вдягнені в сукні, чиї подоли сягали аж середини гомілок. А капелюшки. На двох із них були делікатні опушки із білої вуалі. Леді почали ритися у відкритих контейнерах, вишукуючи особливо перфектні фрукти. Я вже було вирушив від шинкваса з содовою, але одна думка змусила мене обернутися. А ви б не могли мені підказати, що таке зелений фронт? Батько з сином обмінялися веселими поглядами, і мені пригадався старий анекдот. Турист з Чикаго в дорогому спортивному автомобілі приїжджає до загубленого десь у глушині фермерського будинку. На ганку сидить старий фермер і курить люльку з кукурудзяного качана. Турист висовується зі свого ягуара і питає: «Аго, дідусю, не підкажете, як мені проїхати до східного Мачіаса?» Старий фермер пихкає димом пару разів і врешті відповідає: «Вважай, що ти вже на місці». «А ви не з нашого штату, правда?» – запитав Френк. Акцент у нього був не такий суворий, як у батька. «Либонь більше дивиться телевізор», – подумав я. «Ніщо не розмиває так регіональний діалект, як телевізор». «А вже ж», – підтвердив я. «Дивно якось, бо можу закластися, що мені чується у вашій вимові наша янківська гугнявість». «Це від Юперів», – сказав я. «Ну, знаєте, Верхній півострів». От чорт, сплохував. Верхній півострів – це ж у Мічигані. Але, схоже було, ніхто з них на мою похибку не звернув уваги. Юний Френк взагалі уже відвернувся, почавши мити посуд. «Вручну», – зауважив я. «Зелений фронт – це винна крамниця», – пояснив Анічетті. «Прямо через дорогу, якщо бажаєш прихопити з собою пінту чогось». «Гадаю, випитого кореневого пива мені цілком вистачить», – сказав я. «Це я просто так зацікавився. Прощавайте, гарного вам дня». «І тобі також, друже, повертайся до нас, побачимося». Я пройшов повз заклопотане вибором фруктів тріо, при цім кивнувши їм: «Леді». Геть жаль, не мав я на голові капелюха, а то б ще й торкнувся його крисів. Такого капелюха, як ото в старих фільмах. Федори. Шосте. Претензійний жевжик уже полишив свій пост. Я подумав, чи не прогулятися мені по Мейн-стрит, подивитися, що ще тут змінилося. Проте ця думка протривала всього лише якусь секунду. Нема сенсу випробовувати удачу. А якщо хтось спитає про мій одяг? Я гадав, мій спортивного крою піджак і слакси мають вигляд більш-менш прийнятний. Але чи міг я бути цього цілком певним? А ще моя зачіска. Волосся на потилиці сягає коміра. В мій час для викладача середньої школи це вважається абсолютно нормальним, навіть консервативним. Але це може привертати погляди в роки, коли гоління потилиці вважалося нормальним елементом перукарських послуг, а бакенбарди носили тільки стиляги рокабілі, як той, що привітав мене: «Агов, куку, дябчику». Звісно, я можу пояснити, що я турист, що всі чоловіки у Вісконсині носять волосся трішки задовге, це якраз входить в моду, але ж тут і зачіска, і одяг разом, хоча відчуття того, що я відрізняюсь, немов якийсь недолуго замаскований під людину космічний прибулець, не було наразі головним. Головним було те, що я сам почувався приголомшеним. Ні, то не був ментальний розлад, я гадаю, навіть помірно врівноважений людський розум здатен сприйняти чимало дивного, перш ніж йому дійсно настане момент вийти з ладу. Але я насправді був приголомшений, а вже ж. З голови мені не виходили ті леді в їхніх капелюшках і довгих сукнях, леді, кожна з котрих пережила б шок, аби десь на публіці засвітилася така неймовірна річ, як краєчок бретельки її бюстгальтера. А ще те кореневе пиво. І який же в нього цільний смак. Прямо навпроти, по той бік вулиці, стояла скромна крамниця з виконаним рельєфними друкованими літерами написом поверху маленької вітрини «Менська винна крамниця». А таки дійсно, фронтон її був світло-зеленого кольору. Всередині цього закладу я впізнав мого приятеля з-під сушарні, Його довге чорне пальто висіло на ньому як на плічках, капелюха він наразі зняв, і волосся стирчало навкруг його голови, як у персонажа якогось коміксу, невдахи, котрий оце лише щойно був, засунув палець А в електричну розетку Б. Він жестикулював перед продавцем обома руками, і в одній з них я помітив ту його дорогоцінну жовту картку. Я не сумнівався, що в другій він тримає $0.50 Ела Темплтона. Продавець, одягнений у короткий білий халат, вельми схожий на той, у якому на щорічному фестивалі виступає Моксідок, залишався на диво незворушним. Я дійшов дорогу, перечекав рух, і, перетнувши старий льюістонський шлях, знову опинився на боці фабрики Ворумбо. Двоє чоловіків штовхали через фабричне подвір'я, навантажений рулонами шерсті візок, вони курили і сміялися. Мені подумалось, чи мають вони, бодай, якесь уявлення про те, як впливає комбінація сигаретного диму і фабричних викидів на їхні внутрішні органи, і вирішив, що не мають. І це для них либонь благо, хоча таке питання радше личить викладачеві філософії, а не парубку, котрий заробляє собі на щоденний прожиток, знайомлячи 16-річних підлітків з чудами Шекспіра, Стейнбека і Ширлі Джексон. Крізь металеві щелепи і ржавих дверей під три поверхи заввишки вони закотили свій візок у цех, і я попрямував назад до ланцюга з табличкою «Доступ далі заборонено». Я наказував собі не квапитися, не роззиратися навкруги, не робити нічого такого, що може привернути увагу, проте втриматися було важко. Тепер, коли я вже майже дістався того місця, з якого сюди потрапив, бажання побігти стало ледь не зовсім нестримним. Рот пересох, а велика порція випитого кореневого пива сколотилася у мене в шлунку. Що, як я не зможу повернутися? Що, як там все на місці, окрім сходів? «Попустися», – наказував я собі. «Попустися». Перш ніж підпірнути під ланцюг, я не втримався від того, щоб іще разок коротко роздивитися, але подвір'я фабрики цілком належало мені. Десь звіддалік, немов у вісні, я знову дочув те глухе чув-чув працюючого дизеля. Це викликало в пам'яті іншу фразу з іншої пісні. Цей потяг перейняв на себе той минущий залізничний смуток. Я пройшов повз зелену стіну сушарні. Серце сильно билося у мене під горлом. Папірець, придавлений цементною грудкою, лежав на тому ж місці. Поки що все йде добре. Я легенько його копнув, думаючи при цім. Прошу, Боже, нехай це здійсниться. Прошу, Боже, нехай я повернуся назад. Носок мого черевика поцілив той уламок цементу. Я побачив, як він покотився геть. Але заразом я вдарився носком об стояк сходинки. Обидві ці дії здавались несумісними, але вони відбулися. Я ще раз озирнувся навкруги, хоча мене не можна було побачити з подвір'я у цьому вузькому провулку, хіба що хтось проходив би повз той чи інший його кінець. Але нікого там не трапилося. Я піднявся на одну сходинку. Відчував її стопою, хоча очі запевняли мене, що я так і стою на потрісканому цементі фабричного подвір'я. У шлунку черговий попереджувальний сплеск видало кореневе пиво. Я заплющився, трішки полегшало. Я подолав другу сходинку, потім третю. Вони були невисокі, ті сходинки. Коли я зійшов на четверту, літня спека покинула палити мою потилицю, а темрява в мене під повіками поглибшала. Я хотів було піднятися на п'яту сходинку, але п'ятої не існувало. Натомість я стукнувся головою об низьку стелю комори. Чиїсь пальці вхопили мене за руку, і я ледь не скрикнув.
«Розслабся», – промовив Ел. «Спокійно, Джейку, ти повернувся».
Сьоме. Він запропонував мені чашку кави, але я похитав головою. У шлунку в мене все ще пінилося. Він налив кави собі, і ми пішли назад до того столика, звідки була розпочалася моя божевільна подорож. Мій гаманець, мобільний телефон і гроші купкою лежали посеред столу. Ел сів, охнувши від болю, а потім зітхнув з полегшенням. Він здавався трохи менш вимореним і трохи більш розслабленим.
«Отже, – почав він, – ти сходив і повернувся. Ну, то що думаєш?»
«Еле, не знаю, що й думати. Я вражений, отримав таке потрясіння до самісіньких своїх основ. Ти це випадково відкрив?»
«Абсолютно.
менш ніж через місяць після того, як угніздився тут. На підошвах черевиків у мене либонь ще залишався пил Пайн-стріт. Першого разу я фактично покотився вниз тими сходами, як та Аліса в кролячу нору.
Я міг собі це уявити. Сам я отримав хоч якусь підготовку, хоча й доволі вбогу. А втім, чи міг існувати, бодай, якийсь адекватний спосіб, щоб підготувати людину до подорожі назад у часі?
Скільки часу я був відсутній? 2 хвилини. Я тобі казав, це завжди забирає 2 хвилини. Не залежить, скільки часу ти залишаєшся там.
Він закашлявся, сплюнув у жмут свіжих серветок і, склавши їх, заховав у кишені.
І коли ти спускаєшся сходами, час там завжди 9 серпня 1958 року, 11:58 дня. Кожний візит туди є першим візитом. Куди ти ходив?
До Кенебекської фруктової, випив кореневого пива, просто фантастична штука.
А тож, все тоді смакувало краще. Менше було консервантів чи ще чомусь.
Ти знаєш Френка Анічетті? Я зустрів його 17-річного. Якимсь чином, попри все, я очікував, що Ел розсміється, але він сприйняв це само собою зрозумілим.
А вже ж, я бачив Френка багато разів, але він мене тільки раз там, я маю на увазі. Для Френка кожен раз є першим разом. Він приходить, так, щойно з шеврону, і повідомляє своєму батькові: «Тайтес загнав ваговоз на підйомник, каже, що десь біля 5-ї буде готовий». Я чув це щонайменше разів 50. Не те, щоб я заходив до фруктової корпорації кожного разу, коли повертався туди, але коли заходив, завжди це чув. А потім заходять леді, вибирають фрукти, місіс Симонс із подружками. Це як дивитися один і той самий фільм знову і знову і знову.
Кожний раз є першим разом. Я промовив цю фразу повільно, роблячи паузу після кожного слова, намагаючись цілком осягнути її сенс.
Правильно.
І кожна людина, котру там бачиш, бачить тебе вперше, не має значення, скільки разів ви бачилися до того?
Правильно.
Я можу повернутися туди і матиму ту саму розмову з Френком і його татом, а вони того й не знатимуть?
Знову правильно. Або ти можеш щось змінити. Замовити, скажімо, замість кореневого пива банановий спліт, і решта вашої розмови піде в іншому напрямку. Єдиний, хто, як здається, щось підозрює, це містер Жовта Картка. Але він такий завжди всмерть набуханий, що й сам не розуміє власних почуттів. Тобто, якщо я не помиляюся щодо того, що він взагалі щось відчуває. Якщо таки відчуває, це либонь лише тому, що сидить біля кролячої нори. Чи як там це назвати?
Можливо, там присутнє якесь енергетичне поле. Він...
Тут його знову пройняло кашлем, і він договорити не зміг. Дивитися, як його зігнуло, як він вхопився за бік і намагається приховати від мене, що йому боляче, як його рве всередині на шмаття, було само по собі болючим. Так він довго не протягне, подумалось мені. Йому хіба тиждень залишився до шпиталю, а то й менше. Чи не тому він і зателефонував мені, бо хотів комусь передати свою дивовижну таємницю, перш ніж рак замкне йому навіки губи?
Я думав, що зможу сьогодні передати тобі всі деталі цієї справи, але ні, сказав Ел, коли знову опанував себе. Мушу піти додому, прийняти свій наркотик, задерти ноги. Я зроду ніколи не приймав нічого сильнішого за аспірин, тож те лайно оксиконтин вирубає мене блискавично. Просплю 1-6 годин, а потім якийсь час почуватимуся здоровішим, міцнішим. Ти не міг би зайти до мене десь о 9:30?
Міг би, якби знав, де ти живеш, відповів я.
Невеличкий котедж на Вайнінг-стрит, номер 19. Побачиш садового гнома біля ганку. Його неможливо не помітити, він тримає в руках прапор.
Про що ми мусимо побалакати, Еле? Я маю на увазі, ти ж мені ніби все вже показав. Тепер я тобі вірю. А вже ж, я йому повірив. Проте, чи це надовго? Вже зараз мій короткий візит у 1958 рік почав набирати непевної фактури сновидіння. Кілька годин або кілька днів, і я, ймовірно, зможу переконати себе, що все це мені було наснилося.
Нам багато про що треба побалакати, друже, то ти прийдеш? Він не наголосив на прохання помираючого, але я прочитав це в його очах. «Гаразд, хочеш підвезу тебе до твого дому?» Очі його на це спалахнули.
«Свого пікапа маю, та й взагалі тут лише якихось 5 кварталів, тож сам доїхати подужаю».
«Ну, ясно, що подужаєш», – кивнув я, сподіваючись, що промовляю ці слова впевненіше, ніж насправді почуваюся. Я підвівся і почав розкладати по кишенях свої речі. Намацав і витяг ту пачку грошей, що він мені їх був дав. Тепер я розумів, чому 5-ірки мають інший вигляд. Мабуть, і решта банкнот мають якісь відмінності. Я подав гроші йому, але він похитав головою.
«Ні-ні, залиш собі, у мене їх повно».
А проте я поклав пачку на стіл. «Якщо кожний раз це перший раз, як у тебе зберігаються гроші, коли ти повертаєшся назад? Чому вони не стираються, коли ти йдеш туди наступного разу?»
«Нема розгадки, друже. Я тобі вже казав, є чимало всього, чого я не знаю. Існують правила, і кілька з них я вичислив, але небагато».
Його обличчя освітилося блідою, але натурально веселою усмішкою.
«От ти ж приніс сюди своє кореневе пиво, хіба ні? Воно й зараз вирує у тебе в шлунку, чи не так?»
Власне, так воно й було.
«Ну, гаразд, побачимося ввечері, Джейку. Я відпочину, і тоді ми все обговоримо».
«А можна ще одне запитання?» Він махнув на мене рукою, ясно показуючи, щоб я вже йшов. Я помітив, що нігті в нього, які він завжди скрупульозно підтримував у чистоті, тепер жовті, потріскані. Ще одна погана ознака. Не така промовиста, як втрата 30 фунтів ваги, але все одно погана. Мій тато казав, що багато можна зрозуміти про стан здоров'я будь-якої людини лише з вигляду її нігтів.
Знаменитий Фетбургер. А що таке?
Утім, в кутиках його губ грала усмішка. Ти маєш можливість дешево продавати, бо дешево купуєш, хіба не так?
Телячий ошийок у червоному і білому, сказав він, 54 центи за фунт. Я туди ходжу щотижня. Тобто ходив до моєї останньої пригоди, котра занесла мене далеко від Лізбон-Фолза. Маю справу з містером Вороном, м'ясником. Якщо прошу в нього 10 фунтів фаршу, він каже «один момент». Якщо 12-14, він каже «доведеться вам подарувати мені якусь хвилинку, поки я не намилю для вас свіжого». Вся родина вкупі зібралася.
Завжди одне й те саме.
Так.
Бо це завжди перший раз.
Саме так. Це як та історія з хлібами і рибами у Біблії, якщо її добре обміркувати. Тиждень за тижнем я купую той самий телячий фарш. Я згодував його сотням людей, попри ті плітки про кейтбургери, а він завжди самооновлюється.
Ти купуєш те саме м'ясо знову і знову. Я намагався якось вмістити це собі в голові.
Те саме м'ясо в тому самому часі, у того самого м'ясника, котрий завжди промовляє ті самі слова, хіба що я сам скажу щось інше. І знаюся, друже, час від часу мене спокушало підійти до нього і сказати: «Ну, як діла, містере Ворен, старий лисий бахуре? Чи трахали ви якісь теплі курячі гузки останнім часом?»
Він все одно забув би про це. Але я того не робив, бо він добра людина. Більшість тих, кого я там зустрічав, добрі люди. Остання його фраза прозвучала ніби трохи замріяно. «Я не розумію, як ти міг купувати м'ясо там, готувати і продавати його тут, потім купувати його ж знову?»
«Приєднуйся до клубу, друже. Я тобі вже з біса вдячний тільки за те, що ти ще тут, а міг би тебе втратити. Власне, ти міг би й не відповісти на той мій дзвінок, коли я зателефонував до школи».
У душі я почасти жалів з цього приводу, але вголос нічого не сказав. Певний не мусив. Він був хворий, але ж не сліпий.
«Приходь до мене додому ввечері. Я розкажу тобі, що маю на думці, а тоді вже ти сам вирішиш, що його найкраще далі робити. Але рішення мусиш прийняти швидко, бо час спливає. А от не скажеш, є якась іронія в тому, куди саме виводять сходи з моєї комори?»
Ще повільніше, ніж до того, я повторив. «Кожний раз є першим».
Він знову усміхнувся. «Гадаю, це-то ти цілком зрозумів. Побачимося ввечері, гаразд? Вайнінг-стрит, 19 номер. Видивляйся, гнома з прапором».
8. Я вийшов з харчевні Ела о 15:30. 6 годин, що минули відтоді до 9:30, були не такими запаморочливими, як прогулянка до Лізбон-Фолза на 53 роки назад, та все ж таки. Здавалося, час заразом і ледь тягнеться, і шалено мчить. Я поїхав додому, до будинку, який я придбав у Саботусі, коли наш матримоніальний союз розпався, ми з Кристі продали наш колишній дім у Фолзі і поділили гроші. Гадав, трішки здрімну, але, звісно, заснути не зміг. Витримавши 20 хвилин лежання на спині, прямо як голубля, з втупленими в стелю очима, я встав і пішов відлити. Дивлячись, як сеча бризкає в раковину унітаза, я подумав, це перетравлене кореневе пиво з 1958 року. Але одночасно була присутня думка, що все те було оманою, Ел якимось чином мене загіпнотизував. Отаке от подвоєння, розумієте? Я спробував дочитати залишок ще неперевірених учнівських творів, проте не дуже здивувався, коли переконався, що не в змозі цього зробити. Орудувати грізною червоною авторучкою містера Епінга, вписувати критичні судження – та це ж сміху варте. Я навіть слів докупи зібрати не міг. Тому я вімкнув трубу, атавістичний сленговий термін з 50-х років, у телевізорах більше немає електронних трубок, і якийсь час перемикався з каналу на канал. На кіноканалі ТМС я натрапив на старий фільм під назвою «Дівчина-автогонщика». І вловив себе на тому, що вдивляюся в старі автомобілі і психованих підлітків так напружено, що мені аж голова заболіла, тож я вимкнув телевізор. Швиденько підсмажив собі трохи поїсти, а тоді не зміг проковтнути ані шматочка, хоча й почувався зголоднілим. Так і сидів на місці, дивлячись на страву в тарілці, а думав про Ела Темплтона, котрий знову і знову продає той самий десяток чи трохи більше фунтів фаршу. І так з року в рік. Це дійсно було схоже на те біблійне чудо з хлібами і рибами, тож як було не народитися тим пліткам про кітбургери і песбургери, які поширюються завдяки його низьким цінам. Виходячи з того, скільки він сам платив за м'ясо, він мусив мати просто скажений прибуток з кожного проданого ним фетбургера. Коли я усвідомив, що міряю кроками периметр своєї кухні, неспроможний ані заснути, ані читати, нездатний дивитися телевізор, а добру смаженину викинуто к свиням, я стрибнув у машину і поїхав назад до міста. Було за 7:15, і на Мейн-стрит залишилося повно вільних місць для парковки. Я проїхав повз фасад Кеннебекської фруктової, випростано видивляючись за керма на цей облуплений релікт, який колись був квітучим містечковим бізнесом. На той час доби уже замкнена крамниця мала вигляд споруди, що приготувалася до знесення. Єдиними ознаками людської присутності були кілька рекламних плакатів Моксі, закритим пилом склом вітрини «Пийте Моксі для здоров'я» закликав найбільший з них. Та й вони вже були такі старомодні, могли висіти там роками. Тінь фруктової компанії простягнулася поперек вулиці, торкаючись моєї машини. Праворуч мене, де колись працювала винна крамниця, тепер стояв акуратний цегляний будинок, в якому містилися філія Кі-банку. Кому потрібен зелений фронт, коли можна заскочити до будь-якої бакалії в штаті та вийти звідти з пінтою Джека Деніелса або квартою кавового бренді, і нести їх не в якомусь там паперовому пакеті. Тепер ми, сучасні люди, користуємося пластиком, синку. Триває 1000 років. Ага, до речі, я ніколи не чув про бакалійну крамницю з назвою «Червоне і біле». Якщо у когось у Фолзі виникає потреба купити харчів, той іде до IGA. Це по 196-му шосе за квартал звідси. Прямо через дорогу навпроти старої залізничної станції, у будівлі якої тепер працює комбінований заклад. Майстерня з друку малюнків і написів на майках і тату-салон. Та все ж таки, минуле мені відчувалося дуже близьким. Можливо, то був просто золотавий відлиск загасаючого літнього світла, котре завжди вражало мене своєю трішечки нібито надприродністю. Це було так, наче 1958-й все ще перебуває поряд, лише прихований за тоненькою поволокою нашарованих років. А якщо те, що трапилося зі мною сьогодні, трапилося не суто в моїй уяві, то так воно і є. Він хоче, щоб я щось зробив. Щось таке, що зробив би він сам, але рак постав йому на перешкоді. Він казав, що пішов туди і пробув там 4 роки. Принаймні, я так його зрозумів. Але 4 років не вистачило. Чи захотів би я знову спуститися тими сходинками і залишитися там на 4 чи більше років? Фактично, жити там. Повернутися звідти через 2 хвилини, але вже віком під 40, з нитками сивини, що почне проявлятися в моєму волосі. Я не міг себе уявити в такій пригоді. Але перш за все, я не міг собі уявити, що саме Ел знайшов аж настільки важливе в тому часі. Єдине, чого я був певен, це те, що 4, 6 або 8 років мого життя навіть вмираючому приятелю дарувати було б занадто. До призначеного Елом часу я мав попереду ще понад 2 години. Я вирішив повернутися додому, зготувати собі новий обід і цього разу силоміць себе змусити його їсти. А після того я спробую знову покінчити з творами моїх відмінників. Я, либонь, був одним з небагатьох людей, які коли-небудь подорожували назад у часі. Власне, ми з Елом могли бути єдиними, хто це робив за всю історію світу. Але мої учні з поетики все ще воліють отримати свої річні оцінки. Поки їхав у місто, радіо я не вимикав. Але ввімкнув його тепер. Як і мій телевізор, воно отримує програми від керованих комп'ютерами космічних блукачів, що крутяться навколо Землі на висоті 22 тисяч миль. Безумовно, таку ідею з широко розплющеними очима, проте без надмірної недовіри, вітав би в своєму часі юний Френк Анічетті. Я налаштувався на станцію 50 на п'ятірку і впіймав Денні Інджуніорів. Вони старанно виводили, рок-н-рол прийшов до нас, щоб залишитися. 3 чи 4 гармонійні голоси поверх дріботливого рояля. Слідом за ними на всю силу легенів заверещав свою Люсію Літл Річард, а потім Ерні Кейдоу почав жалітися на тещу. Вона вважає, ніби її поради – то велика цінність, але аби вона поїхала десь геть, от це було би рішенням усіх проблем. Все це так звучало, здавалося таким свіжим і солодким, як ті помаранчі, котрі вдень вибирала зі своїми подружками місіс Симмонс. Воно звучало новесеньким. Чи хотілося мені провести кілька років у минулому? Ні, але мені хотілося туди повернутися. Хоча б заради того, щоб почути, як звучить Літл Річард у часи, коли він очолює вершини хіт-парадів. Або щоб сісти на літак Transworld Airlines без роззування, сканування всього тіла і проходження крізь металодетектор. І ще я хотів знову випити кореневого пива.